vím já.
8. hodina, k tomu téměř 6. minuta. Krásné páteční ráno s datem 9.10. přeje z Country Rádia Honza Macoun. Mám taky před sebou hosta, na kterého se těším asi tak 3 neděle. Tak je to, co se domlouváme o té dnešní návštěvě. Je to jednatel České mykologické společnosti, doktor Aleš Vít. Tak vítejte u nás.
Dobré ráno, přeji všem posluchačům a samozřejmě country houbařům.
Já jsem tak se chystal na to, že z vás bude cítit závan hub, jehličí a ono nic, žádný vzorek jste nepřinesl. Co to?
No, to budeme všichni dobře vědět. Letošní sezona nás vypekla, hlavně se nehodí pro to klasické rodinné houbaření. Bohužel dlouhodobé sucho a hlavně málo dešťů.
Neříkejte, teď nám 2 dny zapršelo, to neporostou?
Samozřejmě, že porostou. Oni houby rostou i v tom největším suchu. Ovšem, to už je věc spíš pro ty, kdo se houbám věnují podrobněji, kdo je umí najít i v tom suchu. Jde o dřevní houby hlavně, které si dokážou dojít provodu hluboko do toho kořenového systému pařezu.
Já jsem přemýšlel nad 2 pro mě zásadními otázkami, na které nutně potřebuju vědět odpověď dřív, než se pustíme do celého našeho povídání. A to první. Když má podhoubí, nebo když má ten les, po případě louka, nejvhodnější okamžik pro to, aby rostly takový ty nepříznivější podmínky. Řekněte mi, jak dlouho vyroste ten takový normální hříbek.
No, hříbek. Hříbek, řekněme, vyroste od té nejmenší plodničky až po tu houbu, která pak začne stárnout, tak do 10 dnů v ideálních podmínkách.
Takže 10 dnů. Já jsem čekal, že řeknete, stačí jeden den, proto chodí houbaři po ránu na houby.
No, houbaři mají tu tendenci být nedočkaví. A jakmile zaprší, tak druhý den jdou do lesa. V lese je sice mokro, ale o houbu nezavadí. Takže všechno má svůj čas, jak ta regenerace podhoubí. Mimo jiné podhoubí je velmi vitální a houževnatý organismus. Snáší velice spolehlivě dlouhodobá sucha. A pak, když zaprší, potřebuje týden, 2 na to, aby se zregenerovalo. No a pak už jenom houby rostou.
Takže to je vlastně mýtus. To, co jsem říkal před chvílí. Když se zaprší a je taková ta ideální doba nebo ideální podmínky, tak prostě ten hříbek stejně těch 10 dnů potřebuje.
Hříbek ano, ale jsou houby drobnější, těm říkáme podeštné houby. To jsou ty různé drobné hnojníčky, které mají jepičí život. Jeden den vyrostou a druhý den zaniknou, nebo je to otázka několika hodin. A ty vyrůstají velice krátce po dešti, takže třeba už druhý, třetí den na vybraných místech můžete tyto houby nacházet.
A druhá otázka, na kterou potřebuji nutně znát odpověď, vy jako houbař, vášnivý houbař předpokládám, kdy jste se naposledy přiotrávil, kdy jste se seknul?
Ojoj, otrava houbami je v případě mykologů a pokročilých houbařů, to je noční můra. Představte si, kdyby bulvární média takovou zprávu zachytila, že známý houbař a mykolog přiotrávil svou rodinu, no tak to se snad může jenom ve snu stát. Ne, ne, to se ještě nestalo a mým kolegům taky ne, zaplať pánbu.
Pane doktore, pojďme si rozdělit houbaře na nějaké skupinky.
Skupinky houbařů, no tak na samém začátku jsou houbaři, kteří si už ze své rodiny po prapředcích přinesou těch několik základních druhů, které sbírají a ostatní houby je nezajímají. I kdyby je přinesli domů, tak manželka jim dá stopku a tu houbu do kastrolu prostě nepustí. Pak jsou houbaři už znalejší, říkáme jim pokročilí houbaři, ty už znají několik desítek druhů, jedlých hub i jedovatých hub. Každý rok se mají snahu si to svoje množství hub rozšířit o nějaký další druh. No to už jsou mykofilové, kteří používají atlasy a studují, bádají a houby je zajímají víc.
Jak se pozná houbař profesionál v lese?
No, ten houbař profesionál je taková zavádějící definice, to už zavádí mykolog. Mykolog je člověk, který má houby za profesi a houby ho živí. On je pilně studuje a obohacuje tu informaci o mykologické říši. Houbař profesionál spíš budeme říkat stavovsky tedy, myšleno. Ten se chová v lese slušně, chodí obezřetně, pomalu, křížem, krážem, jedním místem, tak, aby žádnou houbu nepřehlédl, protože houby se rády schovávají, pokud jdete jenom jedním směrem. Chová se tiše, houby sbírá způsobem, že po sobě nezanechává stopy pro další příchozí.
Takže takový to okrájení hub, to ne?
No tak stavovské je to zahrabat, protože tím, že ho necháme řípka rozkrájeného, okrájeného na jednom místě, tak další bdělý houbař přijde na to samé místo a potom rychle pádícím houbaři předešlém, který jde po těch velkých hřibech, vyzbírá z mechu ještě dalších 10.
Takže trhat, řezat, čistit, jak hledat?
Houbám je to v podstatě jedno a té přírodě taky. Jestli houbu vytrhneme, nebo v případě hříbků, které mají ten třeň někdy uložený až hluboko v tom jehličí, jestli vydloupneme nějakou hůlkou, kterou máme po ruce, anebo jestli houbu těsně nad zemí uřízneme. Já vím, to slovo uřízneme zní docela nepříjemně. Dokonce se vyskytují názory, že pokud houbu uřízneme, tak ta zbylá část třeně uhnije, zasáhne pod houby a houby tam potom nerostou. To samozřejmě je úsměvný omyl, kolik hub v lese zůstane, aniž si je odneseme domů a ty potom přirozenou cestou zaniknou, schní a pod houby se neděje vůbec nic, ty houby rostou dál. Čili to uřezávání hub je spíš taková stavovská záležitost, chovat se k přírodě ohleduplně s tou houbou si spíš pohrát, polaskat se s ní.
To, že tam něco necháme, nějaký kousky, tak to je maximálně to vodítko pro někoho dalšího, který možná objeví to naše místo, které máme. Samozřejmě se vás neptám na to, na jaká místa chodíte, kam konkrétně, nebo k čemu nejblíž, protože to si každý bude chránit, aby byste mi to stejně neřekl. Ale druhá věc je, tak jsem vám přemýšlel, ze svého mládí si pamatuju, my jsme sbírali hodně lišky. Hodně lišky. V jižních Čechách prostě tam v tom našem okolí rostly hodně lišky. Pak jako kdyby se prostě po nich slehla zem a najednou je zase vydávám v lese. A mám takový spíš jako nutkání je tam nechat, protože se prostě bojím, jestli jsou to opravdu ty lišky. Mám pravdu, ten postřeh mám správný? Bylo období bez lišek?
Ano, bylo a bylo dokonce období i bez dalších hub, které jsou citlivé na čisté životní prostředí. Ty huby prostě od nás utekly někam jinam a jejich podhoubí tady celou tu dobu tiše spalo.
To znamená, že teď už je to ta příroda nebo ta daná oblast, kde se vyskytují, podstatně čistší, než tady byla předtím.
Tak je to velmi patrné s odcířením elektráren a tepláren a s tím, že přestali na nás se valit kyselé deště, tak za těch 25 let nebo víc než 25 let se podloží postupně čistí do hloubky a tím pádem se objevují ty houby, které právě v důsledku těch kyselých dešťů nerostly. Naopak existuje houba, která se jmenuje hřib hnědý, ten klasický podhříbek, který má rád kyselé prostředí a ten v minulé éře rostl doslova na košíky a ten teď z lesa postupně mizí díky tomu, že se podloží čistí.
Dnes vás budím já.
Dnes je to na téma houby, protože ve studiu Country Rádia je vlastně mykolog. Jste mykolog nebo nejste? Vy jste?
Nejsem mykolog.
Nejste, tak amatér mykolog. Ale to taky ne.
To se nedá tak brát.
Prostě je tady doktor Aleš Vít, jednatel České mykologické společnosti. Máme společnou vášeň, chodíme na houby, akorát s tím rozdílem, že je maximálně tak fotím a moc nezbírám, protože ne vždy v lese najdu houby. Většinou tam najdu houby. Tak asi tak to funguje u mě. Já si pamatuju svoji babičku, která kdykoliv jde do lesa, tak říká, to je požiteček. Když to řekne 300krát za ten den, tak mi to už není moc příjemný, ale ona to má asi zakódovaný z dětství, když byla válka. Jak třeba vy z té historie hub něco, co by bylo zajímavé říct posluchačům, co byste zmínil třeba? Jak dlouho se sbírají houby? Sbírají se?
To je téma na několik takových posezení, které máme, tak to musíme vzít jenom stručně. Houby pochopitelně jsou tady s námi od nepaměti. Byla to strastiplná cesta experimentu, jak rozeznat mezi sebou houby jedlé, ty, co nám něco přinášejí, a houby jedovaté. Někdy to bylo i tragické, pochopitelně. A houby vlastně spadaly jako říše spolu s rostlinami pod botaniku dlouhou dobu. Ale byli už botanikové, kteří se o houby zajímali, pak se o ně zajímali už i jaksi podrobněji, dokonce vyčleňovali už některé ty jedlé houby, dokonce v Matioliu herbáři už je zmínka o houbách, o 10 druzích hub hodných pro kuchyni, pak to byly další a další, až se vyčlenil samostatný obor mykologie. Máme jedno prvenství v tržním prodeji hub. V roce 1909 jsme v Praze na magistrátě schválili v rámci vyhlášky první seznam tržních hub, které bylo povoleno prodávat a jiné houby se z prodeje vyloučili. Od té doby existují tržní seznamy hub a to je taková asi nejlepší rada, aby se houbaři přidržovali té šíře toho tržního seznamu. Mm-hmm. Tam je to jistota.
Když jdete do lesa a potkáte houbaře s plnými košíky, co si o nich pomyslíte?
No tak jednak si splní houbaři svoje osobní štěstíčko, naplní je radost a štěstí z toho, že pochodili. V žádném případě jim nezávidím tu práci s houbami, až přijdou domů. Zvlášť, když je to v neděli odpoledne a je vidět, že to je rodina, která se navrací kolem 6-7 hodiny večer domů do Prahy a čeká je tahle ta hormská práce do 4 do rána.
Teď mě napadá Homolkovi, rovná se.
Tak, tak. Ale houby by se pochopitelně měly sbírat v době, kdy rostou. To, co spotřebujeme za čerstva, je jedna věc a pak bychom si měli udělat nějakou takovou přiměřenou zásobu na dobu, kdy houby nerostou, to znamená na sušeci je. Ono se to bude hodit zejména letos, kdy houby vlastně vynechali, tak rád každý šáhne do té pomyslné spíže s tou sklenicí sušených hub a spotřebuje ji až do samého dna.
To mi taky prozraďte, co si pomyslíte o těch, co prodávají houby u silnice.
No tak on ten prodej hub u silnice a i na jiných tržních místech, na parkovištích a třeba i na tržišti, on musí splňovat nějaké zákonné povinnosti. Ten člověk, který houby prodává, by měl mít osvědčení se znalosti hub a v něm vypsané druhy hub, které může prodávat. Na to se dělají speciální zkoušky každoročně u hygienických stanicí a ten, kdo kupuje naopak houby u silnic, tak postupuje pochopitelně riziko. Že ten prodávající ty houby nezná a že se mu tam přimíchá nějaká houba, která může potom i poškodit zdraví toho kupujícího. Je tam riziko. Houby by se měly opravdu kupovat jenom na tržišti.
Na téma druhy hub si budeme povídat zase za chvíli, protože mě samozřejmě zajímá, podle čeho se asi tak pozná taková ta jedlá houba pro houbaře amatéra, který vleze do toho lesa a zná jenom hříbek a babku. Dnešní povídání Dnes vás budím já je na téma houby. Ve studiu je doktor Aleš Švíd. Pane doktore, podle čeho poznám, že ta houba je jedlá? Tak aspoň odhadem, když poznám jenom teda ten hříbek, i když teda hříbek ten klasický, praváka nebo babku?
Je to klasická otázka. Bohužel není na ní odpověď.
Takže chodit s atlasem?
Nedá se jednoznačně odlišit jedlá houba od jedovaté, než tím, že se v první řadě naučíme dobře znát ty jedovaté a ten zbytek už by pro nás měl být neškodný. Mm-hmm. Když se nám do košíku sem tam zatoulá nějaká nejedlá houba a když jsme natolik odvážní, že ji kuchyňsky zpracujeme a sníme, tak si maximálně nepochutnáme. Ale prioritou je znát napřed ty jedovaté houby, protože je to jednodušší a je jich méně, podstatně méně.
No jo, jenomže já znám tak jedovatou jako muchomurku červenou, kterou v tomhle se nechám, protože to se hezky fotí, ale takový masák, to jsou největší záměny potom, že jo? Jedlá, nejedlá.
Ano, máte pravdu. Muchomurka růžová alias masák, jedna z našich nejoblíbenějších a hlavně nejchutnějších hub, není také na tržním seznamu hub, protože se snadno může zaměnit na muchomurku tigrovanou alias panterku, která potom působí problémy. Copak, když se vám jedna zatoulá do košíku, tak se vám akorát rozsvítí trošku oči a připadáte si, že jste v sedmém nebi. Ale když si z plného koše panterek uděláte smaženici, tam jde o život.
Já bych vám doporučil si udělat smaženici z ořčáku. To byl můj děda, velký přeborník na sbírání této houby. A nikdy to jako nepobral, jakože jako to se nezbírá, nebo prostě tak se splet a tu smaženici taky nejednou udělal. Mimochodem, někde jsem četl nějaké informace o tom, že i hořčák se dá upravit, že se z toho dá udělat dobrý tonik. A vy jste taková zásobnice receptů, tak dá se zpracovat nebo nedá?
Slyšel jsem mnoho různých názorů na pojídání, zpracování hřiba toho klasického hořčáka. Já mám dojem, že je to individuální otázka vnímatelnosti hořké chuti. Kdo ji má potlačenou, tak toho hořčáka je schopen v nějaké podobě sníst a ještě vychvalovat do svého okolí. Kdo má tu hořkou chuť zvýrazněnou, tak ten vůbec nemůže, ale nemůže ani celou další řadu hub. A řekl bych obecně 95% lidí má vnímatelnost na hořkou takovou, že ten hořčák je prostě pro ně nepoživatelný. V různých dalších způsobech lidového léčitelství se hořčák používá, jak říkáte, například jako přísada hořčiny do limonády v podobě toniku. Někdo si ho suší, mele, drtí a plní si ho do kapslí a požívá ho v případě, když si vezme nějaký tučný pokrm a on ten prášek z toho hřiba údajně působí dobře na trávení a na zažívání.
Když se řekne masák, tak pro mě to taky znamená rovná se nejchutnější houba, ale hledání masáku přenechávám jiným. Co ale třeba houby zvláštních chutí? Existuje nějaká houba, která, když ji ochutnáte, je jedla, má prostě takovou zvláštní chuť, že to ani vám nepřipomíná ani kousíček, že to je houba? Třeba pomedu.
To je taky zvláštní kategorie kulinářská, pracovat s houbami, které je potřeba připravovat jinak než houby běžné. Setkáme se tam s celou řadou zajímavých chutí, ale houby zejména vynikají vůní. Abychom podali nějakou zevrubnou informaci. Existuje asi tak 20 hub, kterým říkáme top 20, které se udržují na tržních seznamech hub od roku 1909 až do dneška a ani jednou z nich nevypadly. Které to jsou, celé všech 20 nebudeme samozřejmě říkat, ale patří tam pochopitelně hřib, ten klasický bílý hřib, ať už smrkový nebo dubá, patří tam lišky, patří tam bedly a plus další houby. Pak je celá řada hub, které vyžadují speciální úpravu. A každá z těch hub vynikne v nějakém pokrmu a naopak v jiném způsobu kuchyňské úpravy vyloženě zklame. To se týká například dvou našich známých chorošů, pokud je někdo sbírá. Je tam sírovec žluto-oranžový, taková houba, která už z dálky svítí, roste na stromě a pokud je mladá, čerstvá, kape z ní šťáva a nůž do ní jde jak do másla, tak je vhodná na zpracování. Někdy houbaři říkají, vy jste nám poradil sírovce, my jsme ho utrhli, měl 5 kilo, ale on se nedal jíst. Byl jako pneumatika.
Vy jste taky chodící databanka receptů, tak si za chviličku nějaký ten recept prozradím.
Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.
Country Radio. Ve vysílání Country Rádia také dnešní host, kterým je doktor Aleš Vít, jednatel České mykologické společnosti. Pane doktore, bavíme se na téma houby. Zkuste mi prozradit vy jako člověk, který rozumí houbám, který rád jí houby, který sbírá recepty na téma houby. Sbíráte nebo ne?
Ano, samozřejmě.
Tak mi řekněte, jakou nejčastější chybu děláme my v kuchyni, když houby upravujeme?
To bude spočívat asi v tom, že hledáme zbytečně komplikované recepty na úpravu houb s mnoha dalšími přísadami, které houbu jako takovou naprosto znehodnotí, který ji vlastně zabijou.
Co to znamená? Jak si to mám představit? To znamená, že úprava do 5 minut a dost?
To tak neplatí. Většina hub tohle splňuje, zejména těch pěstovaných hub, druhů hub. Ty stačí upravovat kratší dobu. Některé druhy volně rostoucích hub v lese je potřeba upravovat stejně krátce, tak aby nestratili na chuti a vůni, ale některé naopak se musí upravovat déle, protože houby, to není jenom bezpečná kategorie houb, jsou houby, které v sobě mají alergeny, jako například barevné hřiby, kovář, koloděj nebo Václavky a ty pseudojedy, které v nich jsou obsaženy za syrova, tak ty potom tepelnou úpravou mizí, takže se doporučuje ty houby upravovat až třeba 20-25 minut. Počkejte, takže je to rozdílné.
Teď se jenom zastavíme koloděj, jestli mám správnou vzpomínku, tak to je chráněná houba, není?
Ne, to jsou dvě u nás velice známé, a dokonce tržní houby.
Aha.
A říkáme jim modráky, protože pokud je rozříznete, tak okamžitě za tím řezem modrají.
Ano.
A jsou to dvě houby nejznámější. Je to kovář a je to koloděj.
Pojďme zpátky do té kuchyně. Když se řekne teda úprava hub, tak pro mě teda to znamená upravit, dejme tomu lišky koupené, žampiony, anebo hlíva. Držková z hlívy je prostě pro mě best of. Tak Na čem vy si pošmáknete?
Tak já rozděluju samozřejmě taky svoje kulinářské pokusy na houby z lesa, tedy volně rostoucí, a na houby pěstované. Ve veřejném stravování se prakticky v minulosti mohly používat jenom houby z pěstíren. Nejznámější houbou je žampion, ten chutná prakticky ve všech podobách a vyskytuje se už v historických kuchyních. Hlíva je potom modernější už houba, ta roste i ve volné přírodě, pochopitelně stejně jako ty žampiony. A pokud jde o houby z volné přírody, tak upravuju je zásadně krátkým způsobem, nekomplikuju, jenom sůl, trošku kmínu nebo bylinek, záleží na tom, co používám, případně smetanu, případně vejce, zeleninu a dobrý tvrdý sýr. Chuťové kombinace, které se vzájemně snoubí.
Co já si pamatuju, tak se také hodně dělají houby smažené, jako řízek. Tak tam doporučujete co?
Tam doporučuju vícero druhů hub, od hřibovitých, pěkných, velkých hřibů, které nařezu potom, pokud nejsou červivé nebo napadené hmyzem, larvami hmyzu, tak ty chutnají báječně. Mnoho lidí má rádo smaženou bedlu, tu doporučuji, na rozdíl od bedly pouze na kmíně. Ono se jedná o suchomasou houbu, která vypije hodně sádla. A pak, když si dáte na plátek chleba, tak jste rychle sytý. Naopak, ta si vyžaduje smaženou podobu, kam ten tuk nepřebere. A pak je výborná smažená například růžovka a například i žampiony.
Dnes vás budím já.
Dnes na téma houby s doktorem Alešem Vítem, jednatelem České mykologické společnosti. Kdy jste vrnil blahem, když jste přišel do lesa naposled? Vzpomenete si?
Naposledy to bylo na přelomu srpna a září, kdy nastoupila naprosto nečekaná vlna růstu bílých hřibů napříč republikou. Mm-hmm. Bylo to na více místech. A do lesa jsme šli s manželkou víceméně jen tak na zkoušku, abychom se prošli a vyčistili si hlavu. A zpátky jsme se vraceli s naprosto neuvěřitelným pocitem, že něco takového ani není možné.
Počkejte, a to blaho jste sbírali, anebo jste tam nechali?
To blaho jsme sbírali, pochopitelně, protože se jednalo o zcela mladé hřiby od 5 do 15 centimetrů, bez jediného
kousnutí
hmyzem, natož pak veverkou nebo myškou. A byl to neskutečný zážitek, který vlastně spravuje trochu dojem o té letošní hubené houbařské sezóně.
Tak ze světa gastronomie si pamatuju, že mladé houby, tvrdé houby, nejlepší na zavařování, ještě tak jako na kyselo, aby bylo na kulajdu třeba. Tak jak třeba uchovávat houby tak, aby byly k prospěchu a ne potom z mrazáku k pláči?
Víte, to je právě to, kdo byl obezřetný a pamatoval na zadní kolečka a loni si houby nasušil, tak nesmá tam šáhnout. Mm-hmm. Bohužel ta dnešní letošní sezona tolik příležitostí nenabízela. Nicméně, pokud už houby máme a nestačíme je zpracovat za čerstva, myslíme na zadní kolečka, tak tradičním a poměrně starým, dlouhověkým způsobem, jak houby upravovat na pozdější dobu, je jejich sušení. Existuje celá řada způsobů, nicméně houby by se měly dokonale usušit až chrastí a těsně předtím, než je uložíme do nádoby, tak by se měl zvýšit výkon toho sušícího aparátu, tak, aby se zničily poslední zbytky těch vajíček. Pak se to dá do lahve se zabroušeným sklem a houby vydrží i několik sezon, pokud se nespotřebuje.
Právě se chci zeptat, jaké to sklo musí být, jestli vidět, nevidět.
Pokud chcete houby vystavit na odiv jaksi příchozím, tak dávejte do tmavšího skla, kde se nerozkládá UV. A pokud je chcete uložit do skříně, do temna, tak stačí do průsvitné bílé sklenice.
Z rodinné mrazničky si pamatuju, že když se mrazily houby, tak po houbách byly cítit maliny, borůvky a další věci, které tam v mrazáku byly. Tak jak správně mrazit houby?
No, bylo to zřejmě tím, že jste ty houby mrazili za syrova a že jste je dali pouze do jednoho obalu, v kterém se ještě na neštěstí objevila nějaká dírka drobná. Tou ten odér vyšel do ostatního prostoru mrazničky a vlastně znehodnotil všechno. To pak je cítit houbami maso a zelenina a ovoce a tak dále. Čili nejlepší způsob je, buď pokud zamražujete syrové houby, tak je dát do několika obalů neprodyšných, to pak nemusíte tu starost mít. A druhá je, rada je houby před vlastním zamražením blanšírovat. Ovšem houby, to bych chtěl upozornit, které mrazíme, tak mrazíme z přebytku a měli bychom je zpracovat nejdéle do začátku příští houbařské sezony, aby nám nevymrzly a neztratili na kvalitě a na chuti.
Já vám děkuji za dnešní návštěvu. Zjistil jsem, že jsme toho moc neprobrali teda. Takže se uvidíme zase příště.
Já vám bude děkuju. Potěšení na mé straně.
Mějte se moc hezky, hostem byl doktor Aleš Vít. Ať se vám daří a ať rostou. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.